საქართველოში 9 საათია და ვაგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძემ და 9 ნინო პარემ გადმოგცემ მიკროფონს როგორც ჩვენთან იყვიან ხოლმე გითხარი ახალი ამბები
დილამშვიდობის დავიწყებ კლავ და კლავ უკრაინით სადაც გუში გავრცელდა განცხადება ეროვნული უშრობის და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს განცხადება რომლის ინფორმაციითაც უკრაინის აღმოსავლეთში შეინიშნებოდა სეპარატისტების და რუსეთის ძალების მზადება შეტევითი ოპერაციებისთვის საბჭოს მონაცემები ჩაბათიდან კვირამდე დროის მონაკვეთში ოდნავ შემცირდა სეპარატისტების მიერ უკრაინის სამთავრობო ძალების პოზიციებისკენ სროლის ინტენსიურობა რაც საბჭოს ვარაუდით ძლიერ ნისოს უკავშირდებოდა არმიის ოპერაციების პრესცენტრის ინფორმაციით ერთი დღეღამის განმავლობაში უკრაინის არმიის პოზიციებს 26-ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი შედეგად 6 სამხედრო დაიჭრა გამოცემა უკრაინსკაია პრავდამ გამოაქვეყნა ანდრეი ლისენკოს განცხადება რომელშიც აღნიშნული იყო რომ 16 ნოემბერს დილით რუსეთიდან უკრაინაში ორი სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული კოლონის სახით 70-ზე მეტი სატვირთო მანქანა შევიდა. უშრობის და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენლის თანახმად რუსეთის ძალები არ ღვევენ საერთაშორისო და უკრაინის კანონმდებლობას. მის სიტყვებით უკრაინელები მესაზღვრეები და მებაჟები მხოლოდ თვალყურს ადევნებდნენ საზღვარზე ტვირთის გადაადგილებას მათზე დაკისრებული მაკონტროლებელი ფუნქციების შეუსრულებლად ამდენად ტვირთის რაობა და მისი დანიშნულება უკრაინის მხარისთვის უცნობიაო განაცხადა ლისენკომ. რუსეთის საგარეო ვითარებათა სამინისტროს ინფორმაციით კი 450 ტონაზე მეტი ჰუმანიტარული ტვირთი 16 ნოემბერს დონბასში ჩაიტანა მეშვიდე ავტოკოლონამ, რომელიც 70-ზე მეტი მანქანისგან შედგებოდა და შეიცავდა ელექტროტექნიკურ მოწყობილობას და სამშენებლო მასალებს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ინტერვიუ მიცა გერმანულ ყოველდღიურ გამოცემა ბილდს ინტერვიუ დღეს ქვეყნდება პოროშენკო აცხადებს რომ უკრაინა მზად არის ტოტალური ომისთვის ჩვენ არ გვინდა ომი გვინდა მშვიდობა და ვიბრძვით ევროპული ფასეულობებისთვის თუმცა რუსეთი არ იცავს არც ერთ შეთანხმებასო განაცხადა პოროშენკომ ბილდისთვის მიცემული ინტერვიუში არ მეშინია რუსეთის ჯართან ომისო აცხადებს ის და ასევე აღნიშნავს რომ უკრაინის შერღებული ძალები ახლა უკეთესად არიან მომზადებული და უკრაინას მთელი მსოფლიოს მხარდაჭერა აქვს შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურა ჰუმანიტარული სამსახურის მუშაკ პიტერ კასიგის იგივე აბდურაჰმან კასიგის მკვლელობა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ ეს დაადასტურა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ რომელმაც დაასრულა აზიის ტურნე და შეერთებულ შტატებში ბრუნდებოდა მან თვითმფრინავში ყოფნისას გავრცელა ეს განცხადება და თანამგზნობა გამოუცხადა მოკლული კასიგის ოჯახს რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა დაამარცხა კლაუს იოჰანისმა 51% მიიღო იოჰანისმა მეორე ტურში ამომრჩეულთა ხმების როგორც ამობენ მისი გამარჯვება აიხსნება საპროტესტო ასე ვთქვათ ხმებით იმ ამომრჩევლებისა რომლებიც უკმაყოფილო არიან ახლანდელი მთავრობით და ნაწილობრივ იმ ამომრჩევლებისა რომლებმაც პირველ ტურში სხვა კანდიდატებს მიცეს ხმა ასევე მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა კლაუს იოჰანისის რუმინეთის პრეზიდენტად არჩევაში რუმინული დიასპორის ხმებმა უპირველეს ყოვლისა ლონდონში პარიზსა და მიუნჰენში პოლონეთში კი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა რომელშიც გამარჯვება მოიპოვა ოპოზიციურმა სამართლისა და სამართლიანობის პარტიამ 31.5%-ით 27%-ზე ოდნავ მეტი აქვს მართულ სამოქალაქო პლატფორმას ბოლო 7 წლის განმავლობაში პარტიამ სამართალმა და სამართლიანობამ პირველად ესე ვთქვათ მიაღწია წარმატებას არჩევნებში ჩეხეთსა და სლოვაკეთში ხავერდოვანი რევოლუციის დაწყების 25 წლისთავს აღნიშნავენ და არამხოლოდ აქ შეერთებული შტატების კონგრესში გაიხსნება ვაცლავ ჰაველის ბიუსტი საქართველოსთან დაკავშირებულ ამბებს რაც შეეხება დღეს ბრიუსელში ტარდება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა რომელშიც საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მონაწილეობს ლევს დელეგაციაში არიან ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების საგარეო საქმეთა მინისტრები, ასევე იუსტიციის მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, დავით ბაქრაძე. ეს მისი პირველი ოფიციალური შეხვედრები იქნება, რომელიც ბრიუსელში გამართება. დავით ბაქრაძემ განუცხადა საზოგადოებრივი მაუწყებელს მინისტრად სახელმწიფო მინისტრად დანიშვის შემდეგ პირველი ინტერვიუ მოსწორეთ მაუწყებელს მიცა რომ მისთვის სასიამოვნოა იმ სამინისტროში მუშაობა რომელიც მისმა მეგობარმა დიდი ხნის კოლეგამ დიპლომატიურ სამსახურში დატოვა ჯერ არ მომცემია საშუალება აპარატს გავცნობოდიო მაგრამ დარწმუნებული ვარ იქ ისეთი მეგობრული და შემართებითი ატმოსფერო დამხდება როგორც თვითონ ბუკაო განცხადა ალექსი პეტრიაშვილის შესახებ დავით ბაქრაძემ თუმცა იქვე აღნიშნა ვერაფრით გავიზიარებ იმას რომ რაიმე საფრთხე მოქრება ძალის ხმება ამ მიმართულებით, ანუ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით 24 საათიან რეჟიმში ვაპირებთ რომ ვიმუშაოთ. ასეთი არის ამბები, რაც შეეხება დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს, ამაზეც მოგაცვდით ინფორმაციას, რაც უკვე ცნობილია დღეს საქართველოს სახალხო დამცველი ტოლერანტობის საერთაშორისო დღისადმი მიზღუნელ ღონისძიებას უმასპინძლებს, ეს დღის მეორე ნახევარში მოხდება. დღეს რკინიგზის დილით 11 საათზე რკინიგზის ცენტრალური ოფისის შენობაში საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობასა და რკინიგზელთა ახალ პროფკავშირს შორის გაიმართება პირველი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას თარობის მიერ დანიშნული მედიატორი ქეთევან ირებაშვილი მიიღებს, ნათქვამია წინასწარ გავრცელებულ ინფორმაციაში. დღეს არის ბევრი პრესკონფერენცია დაგეგმილი, მათ შორის ჯაბასამუშია თბილისის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ლაპარაკებს თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტზე. ამავე თემაზე ლაპარაკს დღეს გეგმავს საკრებულოს ფრაქცია გაერთიანებული დემოკრატების თავმჯდომარე ზაზა ბეკუა. სხვა ამბებს რაც შეეხება მიმდინარე პოლიტიკურ ამბებს, ჩავლილ 15 ნოემბრის აქციას და ასე შემდეგ, აფხაზეთთან დაკავშირებულ ამბებს, პრესკონფერენციებს დღეს გამართავენ პატა დავითაია, ასევე პრესკონფერენციას გეგმავს დავით ზურაბიშვილი, ჟურნალისტებთან შეხვედრას აპირებს გიორგი ახვლედიანი, ექსპერტები მამუკარიში და სოსოციის კარიშვილი გამართავენ პრესკონფერენციებს, ასევე ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათური აპირებს ბრიფინგის გამართვას უნალესობის წარმომადგენელი გია ვოლსკი, შოთა მალაშხია დეპუტატი ოპოზიციონერი ლაპარაკებს დღეს ასევე ჟურნალისტებთან, ახალი მემარჯვენეების პოლიტიკური მდივანი მანანა ნაჭყებია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე საკრებულოს ახალშენობაში ორწლიანი მუშაობის ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ჯერ ახალი ამბები და შემდეგ დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ილაპარაკა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, 907 წუთია თქვენს მეტ რადიო თავისუფლებას და ახლა ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ქუთაისში ძველი ციხის კარი გაიღება პირველად 20 ნოემბერს, ეს კარი იყო 9 წლის განმავლობაში ჩაკეტილი. ეს არის პროექტი გუბერსკი ხელოვნება ჩაკეტილ სივრცეში. ტურაზე ალაპარაკი ახლა უფრო მეც გაიგებთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის გეთამ ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ქუთაისში არსებული ძველი ციხე, რომელიც 2005 წელს ავარიული მდგომარეობისა და სიძველის გამო დაიხურა, ხელოვანთათვის 20 ნოემბერს გაიხსნება. პროექტი გუბერსკი ხელოვნება ჩაკეტილ სივრცეში მხატვრებს, მუსიკოსებსა და იმ პერფორმერებს გაერთიანებს, რომლებთან ციხის საგნებში მოუწევს დამთვალიერებლის თუ მსმენელის მიღება. იდეა 3 წლის წინ გაჩნდა და როგორც პროექტის ერთ-ერთი კურატორი, ევროპული სახის მენეჯერი თამარ გურჩიანი ამბობს, მის განხორციელებას რამდენიმე ლეიტმოტივი ჰქონდა.
ქუთაისის ციხეში გამოფენის გაკეთება გადაწყდა ორი მიზეზის გამო. ერთი მიზეზი მთავარი, რაც გამოფენის ლეიტმოტივიც არის ის, რომ დახურული სივრცე გაიხსნა საჯაროობისთვის და თემაც ეს არის, როგორ შეეული ადამიანმა გაარღვიოს ჩაკეტილი სამყარო, ჩაკეტილი წრე. გარდა ამისა, მეორე მთავარი მიზანი არის ის, რომ გვინდა და ქუთაისში გაგვეკეთებინა დიდი თანამედროვე ხელოვნების გამოფენა.
სამდღიან გამოფენას 8 კურატორი ყავს. საქართველოს გერმანიის საზოგადოების თავმჯდომარისა და იდეის ერთ-ერთი ავტორის გოჩა ახუღელაურის თქმით, გუბერსკის პროექტში 80-მდე ხელოვანი მიიღებს მონაწილეობას და ეს არ იქნება მხოლოდ ერთჯერ რადად გახსნილი სივრცე.
ის რაც ქონდა მსგავსი შენობა და ვშოთ ორთაჭალის ციხე სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, წინიდან აგვაცალეს, რადგან ქვეშ შევწელით, რადგან დღეს გვინდა რომ აქ ამ ციხის ტერიტორიაზე სამომავლოდ აი ესეთი ხელოვნება ჩაკეტილ სივრცეში არა ერთჯერ რადად, არამედ რაღაც თანამედროვე ალტერნატიული ესეთი ხატრო სახელოვნებო რეზიდენცია იყოს როგორც რეგიონ ისვის ასევე საერთაშორისო პროექტებისათვის, ხელოვანებისათვის.
ქუთაისის ციხეში დაგეგმილ პერფორმანსში ქართველებთან ერთად უცხოელებიც მიიღებენ მონაწილეობას, მათ შორისაა ირანელი მხატვარი ფარვიზ მასუდი, რომელმაც ციხის კედლებზე ის განწყობა გამოხატა, რომელიც დამახასიათებელია ჩაკეტილ სივრცეში მყოფი ადამიანებისთვის. ფერებში გამოსახული იდეა შესაძლოა დამთვალიერებლისთვის არ აღმოჩნდეს ერთმნიშვნელოვანი გააზრება. აქ არის იმედიც, რომელიც არასოდეს კვდება, მიაჩნია ირანელ ხელოვანს, რომლის სათქმელიც ქართულ თარგმანში მისმა მეგობარმა DJ ZAP-ამ გაახმოვანა.
ეს მეგობარს, რომელიც წარმოშობით არის სპარსეთიდან, ირანიდან, ცხოვრობს მიუნხენში, უნდა გადმოეცა, რომ აქ იყვნენ ადამიანები, დაჭერილები, 4 კედელს შორის გამოცხოვრებლები, რომლებიც შეიძლება პასუხს აღებდნენ თავიანთი იდეისათვის და მას უნდა და აი ამ ყველაფრით გადმოეცა, აი ეს კედელზე რა ფერებსაც ხედავთ, ეს იყო ტკივილის განცდა, აი ეს იყო იმედგაცრუება და აი ამ ყვავილებით უნდა და გადმოეცა, რომ ყველა ადამიანს, რომელიც მაინც მარტო იყო ამ კედლებში და ყოველთვის ჰქონდა იმის იმედი, რომ ის როდესმე თავისუფალი გახდებოდა და თავის იდეას განახორციელებდა.
სამდღიან პერფორმანსში მონაწილეობას მიიღებენ გუგა კოტეტიშვილი, ოლეგ ტიმჩენკო, ილიკო ზაუტაშვილი, უტა ბექაია, რობი კუხიანიძე, გიორგი ბოლქვაძე და სხვები. ქუთაისის ძველ უბანში საუკუნეზე მეტხანს მდებარე ციხე 800 პატიმარზე იყო გათვლილი და მასში დღემდე შემორჩენილია საგნებში პატიმართა მიერ შესრულებული ნახატები. თანამედროვე მხატვრობისა და ხელოვნების ნამუშევრებს კი დამთვალიერებელი 20 ნოემბრიდან 3 დღის განმავლობაში შესძლებს. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ვაგზელებთ გადაცემას ხასადა 11 წუთია სულ ცოტა ხანში ჩვენი თანაზამყარო ნინო ევგენიძე გეტყვით ეკონომიკის სიახლეების შესახებ. ჩვენ ეთერში ვართ 10-მდე, გეტყვით ახლა მოკლედ თუ რას გავაკეთებთ. 10-მდე 10-ის ნახევრიდან ჩვენთან ერთად 25 რო დააკლდება 10-ს. ესე იქნება ჩვენი სტუმარი ზურაბ ჯაფარიძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. ჩვენ ულაპარაკებთ 15 ნოემბრის აქციის შედეგებზე და ზოგადად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სამომავლო გეგმებზე, პერსპექტივებზე, ასე ვთქვათ. ამას გარდა ნინოს გარდა ჩვენ შემოგვერთდება დავით შეხვაძეც, რომელიც სოციალურ ქსელებზე ტექნოლოგიებზე ილაპარაკებს და კიდევ ერთხელ მოვისმენთ სპორტის ახალ ამბებს. ოთარ მაღლაკელიძე იქნება ჩვენთან ერთად. ძირითადად ეს გვექნება დარჩენილი 1 საათის ცოტა ნაკლების განმავლობაში. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართად www.radiotavisupleba.ge. მოკლედ ეს არის. ახლა როგორც უკვე გითხარით, ნინო ევგენიძეს მიუცემ სიტყვას, ნინო ევგენიძე გეტყვით ეკონომიკის ახალი ამბების შესახებ. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მე ის ინფორმაციით, რეაბილიტაცია უტარდება თბილისის 10-ვე რაიონში არსებულ გზებს. ამჟამად სამუშაოები სრულდება 21 მიმდინარე ხელშეკრულების ფარგლებში. მათივე ცნობით, დამატებით თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურმა უკვე გააფორმა 7 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების 15 კონტრაქტი სხვადასხვა კომპანიებთან, რომელთა ნაწილმაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები უკვე დაიწყო. ნაწილი კი უახლოეს დღეებში დაიწყებს მუშაობას. მიმდინარეობს როგორც საავტომობილო გზების კაპიტალური, ისე ასე ვთქვათ, ორმოების ამოვსების შეკეთების სამუშაოები. კონკურენციის სააგენტო მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე საკუთარი ინიციატივით ნავთობპროდუქტების ბაზარზე არსებული მდგომარეობის შესწავლა დაიწყო. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, იპოთეკართა პრობლემის შესწავლა მიმდინარეობს. მისივე თქმით, ის იპოთეკით დაზარალებულ პირებს შეხვდა და მიმდინარეობს პრობლემის შესწავლა ფინანსთა სამინისტროს, საგამოძიებო სამსახურის და იუსტიციის სამინისტროს მიერ. სავალუტო დეფიციტი უკრაინაში მწვავდება. ნაციონალური ბანკის მიერ სავალუტო ბაზარზე დაწესებულმა შეზღუდვამ ბენზინის, ტანსაცმლის, ავეჯის და ყველა იმპორტირებული პროდუქტის დეფიციტი შეიძლება გამოიწვიოს. ყველაზე მეტად უკრაინაში იმპორტიორები და ინვესტორები ზარალდებიან, რომელთაც ფაქტიურად წართმეული აქვთ შესაძლებლობა გაიტანონ საკუთარი მოგება უკრაინის ფარგლებს გარეთ. ჩინეთი აპირებს 40 მილიარდი დოლარი დახარჯოს ახალი აბრეშუმის გზის მშენებლობაში. პროექტის მიზანი აზიაში სატრანსპორტო კავშირის განვითარება. პროექტის ხელმძღვანელობა იმედოვნებს, რომ ფონდი მოიზიდავს ინვესტიციებს აზიიდან და მის ფარგლებს გარეთ. პირველ ეტაპზე ფონდი ჩინეთის პერიფერიებში საავტომობილო სარკინიგზო გზებისა და მილსადენების მშენებლობაში 16.3 მილიარდს დახარჯავს.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახვდათ ეს. ნინო დაგვიბრუნდება სულ რაღაც, რა ვიცი, 2-ოდე წუთში. ჩვენ ვლაპარაკებთ უფრო სიღრმისეულად ეკონომიკის ერთ-ერთ საკითხზე. ამჯერად ეს იქნება უძრავი ქონების კვლევის შედეგებზე იქნება ლაპარაკი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ჩაატარა ეს კვლევა. თუ ზუსტად რა შეეხება ამას, მოისმენთ 2 წუთში. მანამდე გეტყვით, რომ ჯერ დროს გეტყვით, 9:14 წუთია, სულ რამდენიმე წამში გახდება 15 წუთი. თუსადმე გეჩქარებათ, რა იცოდეთ. თქვენოსნოთ რადიო თავისუფლებას FM Auschwitz-სა და 4-ზე, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. დილის პროგრამა ეთერში გადის ყოველ დილით 8-ზე ვიწყებ და 10-მდე ვარ თხოვმა ეთერში, ყოველ დილით ჩაბატკვირის გარდა 9-ია. და ამას გარდა ჩვენი ვებსაიტის მისამართიც აქვე მინდა რომ შეგახსენოთ www.radiotavisupleba.gr ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და სოციალურ ქსელებზე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება დაგვიმატოთ და მიიღებთ ხოლმე ჩვენგან ახალ ამბებს და საინტერესო სტატია თუ გქნება რამე. ვცდილობთ ხოლმე რომ ძალიან არ შეგაწუხოთ და არ დაგინაგვიანოთ თქვენი ტაიმლაინი თუ რა თქვია, ვოლე თუ რა თქვია, მაგრამ წესით უნდა საინტერესო იყოს თქვენთვისაც. ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დღეს ბრიუსელში საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა გამართება, რომელშიც საქართველოს დელეგაცია მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით. დელეგაციის შემადგენლობაში არაერთ მინისტრთან ერთად არის ახალი მინისტრი, ახალი სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, დავით ბაქრაძეს, რომელმაც განაცხადა რომ ჯერ არ მიცემია საშუალება აპარატს გაცნობოდა, განუცხადა საზოგადოებრივ მაუწყებლობას პირველ ინტერვიუში, თუმცა დარწმუნებული ვარ, იქ ისეთი მეგობრული და შემართებითი ატმოსფერო დამხდება, როგორც თვითონ ბუკაო თავის წინამორბედზე ალექსი პეტიაშვილზე აღნიშნა დავით ბაქრაძე. დღეს რკინიგზის ხელმძღვანელობასა და რკინიგზელთა ახალ პროფკავშირს შორის პირველი შეხვედრაა დაგეგმილი, 11 საათზე არის დაგეგმილი ეს შეხვედრა. საქართველოს სახალხო დამცველი ტოლერანტობის საერთაშორისო დღისადმე მიძღვნილ ღონისძიებას უმასპინძლებს. სასტუმრო ქორთიერთ მერიოთში გამართება ეს ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი 2014 წლის განმავლობაში საქართველოში ტოლერანტობის სფეროში არსებულ მიღწევებსა და პრობლემებს მიმოიხილავს. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება უკრაინის უშროების და თავდაცვის ეროვნული საბჭოს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში შეინიშნება სეპარატისტების და რუსეთის ძალების მზადება შეტევითი ოპერაციებისთვის. მეორე მხრივ უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ უკრაინა მზად არის ტოტალური ომისთვის, თუმცა კი არსურს ომი და მშვიდობა უნდა. შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურა ჰუმანიტარული სამსახურის მუშაკ პიტერ კასიგის, იგივე აბდურაჰმან კასიგის მკვლელობა. შტატების პრეზიდენტმა თანაგრძნობა გამოუცხადა მოკლულის ოჯახს. რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში კლაუს იოჰანისმა გაიმარჯვა, როგორც გუშინ გახდა ცნობილი. მან პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა დაამარცხა 51%-ით 59-ის წინააღმდეგ.
ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას და როგორც გვეკითხარით, ნინო ეგვენძე გვეტყვის ახლა უძრავი ქონების კვლევის შედეგების შესახებ. ნინო მოგესმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2013 წლის შედეგების საფუძველზე, როგორც შენ აღნიშნე, უძრავი ქონების სტატისტიკური კვლევა განახორციელა. კერძოდ შეგროვდა ინფორმაცია სხვადასხვა სექტორების, უმეტესად ფინანსური და არაფინანსური კორპორაციების, სახელმწიფო მმართველობა და შიდა მეურნეობების მიერ შენობა ნაგებობის ყიდვაზე, მათ მშენებლობასა და კაპიტალურ თუ მიმდინარე რემონტზე დარიცხული ხარჯების შესახებ, ამასთან მიწის ყიდვისა და მასზე გაწეული კაპიტალური ხარჯების თაობაზე. აგრეთვე ინფორმაცია სხვადასხვა სექტორების მიერ შეძენილი ობიექტების ღირებულებისა და მოცულობის შესახებ. გამოსაკვლევ სუბიექტთა რაოდენობა 6556 შეადგინა, საიდანაც უმეტესობა არაფინანსური კორპორაციებია, კერძოდ ცხვილი ზომის საწარმოები იყო. კვლევის შედეგების მიხედვით 2013 წელს საწარმოებისა და ორგანიზაციების მიერ იმ შენობა ნაგებობის ყიდვაზე დარიცხულმა ხარჯებმა, რომელთა მშენებლობაც მიმდინარეობდა ან დასრულდა 2013 წლის განმავლობაში, 180.3 მილიონი ლარი შეადგინა. აღნიშნული თანხა მოიცავს მხოლოდ პირველი ხელისგან ანუ მენაშენისგან ნაყით ნაგებობებს დამატებითი ღირებულების გადასახადის გარეშე. ხარჯების უმეტესობა 57.4% არაფინანსურ კორპორაციებზე, ხოლო 15.2% სახელმწიფო მართველობის სექტორზე მოდის. რაც შეეხება ობიექტების განაწილების ტიპების მიხედვით, დაახლოებით 40.3% ადმინისტრაციულ საოფისე შენობებზე მოდის, 22.3% სავაჭრო ობიექტების ყიდვაზე და 6.2% სასაწყობო დანიშნულების და 4% საცხოვრებელ შენობებზე. მიწის ნაკვეთის ყიდვაზე დარიცხულმა ხარჯებმა 109 მილიონი ლარი შეადგინა 2013 წელს. საწარმოებისა და ორგანიზაციების მიერ საკუთარი გამოყენების მიზნით შენობა ნაგებობების მშენებლობა და საკუთარი შენობის კაპიტალურ და მიმდინარე რემონტზე დარიცხულმა ხარჯებმა გასულ წელს 1 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, საიდანაც 67.5% არაფინანსურ კორპორაციებზე, 26.7 სახელმწიფო მართველობის სექტორზე, ხოლო 5% ფინანსურ კორპორაციებზე მოდიოდა. საინტერესოა, შინამეურნეობების მიერ საკუთარი საცხოვრებლების ან სხვა სახის საკუთარი შენობა ნაგებობების მშენებლობაზე გაწეული ხარჯებიც 2013 წლის განმავლობაში ამ ტიპის ხარჯებმა 9.8 მილიონი ლარი შეადგინა, აქედან 2.1 მილიონი ლარი ხელოსნების და სამშენებლო კომპანიების მომსახურებაზე მოდის. აღსანიშნავია, რომ გაწეული ხარჯების ნახევარი მიშენებასა და დაშენებაზე მოდის, 22% არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობა ნაგებობების მშენებლობაზე, 16% ახალი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობაზე და 4% ეზოს კეთილმოწყობასა და შემოღობვის სამუშაოებზე. შინამეურნეობების მიერ საკუთარი საცხოვრებლების ან სხვა სახის საკუთარი შენობა ნაგებობების სარემონტო სამუშაოებზე გაწეულმა ხარჯებმა 51.9 მილიონი ლარი შეადგინა. კვლევის მიხედვით, შინამეურნეობებმა გასული წლის განმავლობაში 873,000 ლარი დახარჯეს მიწის ნაკვეთის შესყიდვაზე. საქსტატის ინფორმაციით, მსგავსი კვლევის ჩატარებას დიდი მნიშვნელობა აქვს არამხოლოდ უძრავი ქონების ანალიზის განხორციელებისთვის, არამედ ეროვნული ანგარიშების მიზნისთვისაც.
მადლობა ნინო. ნინო ეგენზე გახვდათ ეს. აგრძელებთ გააცემას. გქონდეთ რადიო თავისუფლებას FM 17:00-ზე 9 საათი და 21 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში, ჯერ 20 წუთია. და გაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ერთ-ერთი იყო. ნინო ევგენიძე, კიდევ ერთი, დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთდება წუთნახევარში. მანამდე კი მოისმინეთ აფიშა, მარემ ცინდელიანი გეტყვით თუ რა ხდება საქართველოში, თბილისში უფრო სწორად, კულტურული ცხოვრების მხრივ, რა კინო გადის, რა სპექტაკლია, რამე კონცერტი ხო არ არის, მარემ ცინდელიანს მოისმინეთ.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში იმართება თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი არტისტერიუმი 2014. ფესტივალი წელს უკვე მეშვიდეთ ტარდება და ეხმაურება ქვეყანაში არსებულ იმ პერიოდის აქტუალურ საკითხებს. 2014 წლის არტისტერიუმის თემაა ჰიუსტონ პრობლემა გვაქვს, რომელიც მონაწილეებს თავაზობს სხვადასხვა ხასიათის პერსონალური, მხატვრული, ფილოსოფიური, სოციოპოლიტიკური თუ ეკოლოგიური პრობლემატიკის კვლევას და წარმოჩენას. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში კი დაათვალიერებთ ცნობილი თურქი მხატვრის დევრიმ ერბილის ნამუშევრებს. სტამბული და პოეტური აბსტრაქციები, ასექვია გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იქნება ავტორის სხვადასხვა ტექნიკით შესრულებული 26 ნამუშევარი. კინოთეატრებში გადის კრისტოფერ ნოლანის ახალი ფილმი ინტერსტელარი. ასევე გადის მძაფრსიუჟეტიანი საომარი დრამა „რისხვა“. ფილმში მოქმედება 1945 წლის აპრილში მსოფლიო ომის დროს ვითარდება და სასიკვდილო მისიაზე მოგვითხრობს, რომელშიც ხუთკაციანი ბრიგადაა ჩართული.
ესეთ მარემ ცინდელიანი იყო. აგრძელებთ გადაცემას, როგორც გვეკითხარით დათო ჩიხლაძე შემოგვიერთდა, ჩვენი რეზიდენტი ექსპერტი სოციალური ქსელებისა და გურუ ლაითი ტექნოლოგიების. ახალი რამე უნდა მოვიფიქრო, ესენი დამიძოლდა. დილამშვიდობის დათო, რას მოგვახსენებ, რას გეტყვი?
დილამშვიდობის.
რა ხდება ვირტუალურ სამყაროში?
ვირტუალურ სამყაროში რა ხდება? ხო, დავიწყოთ ქართულენოვანი ნეტით. შაბათკვირის განმავლობაში ბევრ რაღაც ხანდა, რაზეც შეიძლება რომ საკმაოდ კარგი რამეები შეექმნა, თუმცა არ ვიცი რატომ მე ცოტა იმედ გაცრუებული ვარ, მოკლედ თავიდან
ვიცი ხარ იმედ
გაცრუებული ვარ იმით, რომ არ იყოს საკმარისი, ასე ვთქვათ, ვიზუალური ესეთი გამოძახილი. ან 15 ნოემბრის აქციაზეც, თემურ კეცბაიას წასვლაზეც ნაკრები და ძალიან შედარჩა ინტერნეტი, მოკლედ რა ისეთ თემები იყო, რომელსაც წლებს განმავლობაში ხალხს ეროზლოთ რაღაც საკეთად და ქაობს მაინც აკეთებენ ხოლმე, და ახლა ბევრი ქაობიც არ დაგვიტოვა საბოლოოდ ამ შაბათკვირამ.
გული აიცრუე მოკლედ ქართულ ინტერნეტზე რა არის ეს,
რამდენიც გაიკეთებინეს და რაღაც ისეთ უნდა მომხდარიყო. რამდენიმე ფოტო იყო მარტო, რომელიც ნუ რომელსაც ვეღარ გვერდს გამოყოფ,
არიყო არაფერი საინტერესო. რას წერდნენ, რა? მე ძირითადად რაც შევხედავ 15 ნოემბრის აქციაზე, ხალხის თვლა იყო
კლავიატურად და საინტერესო არის
10-დან 70,000-ამდე დათვალეს, გააჩნია ვინ ვისკენ იყო.
სხვა შეიძლება ძალიან ესეთ მომაგონა ამ ყველაფერმა. თუ გახსენეთ რამდენი აი დაახლოებით 3 წლის წინ ფორუმჯის ან 4 წლის წინ ესეთი ფორუმჯის პოლიტიკის განყოფილება როცა ცოტა მანამდე პროცლიერი იყო, მაგრამ მაშინაც უნდა საკმაოდ აქტიური იყო. ხოლმე იგივე სტილის დისკუსიები მედიოდა. თვას რა შეეხება რამდენიმე პოსტს გადავაწყდე, სადაც ნუ Google Map-ით თვლიდნენ ადამიანები, მაგრამ არ ვიცი რამდენად კარგად გამოდიოდათ, იმიტომ რომ ამასე თავს ნამდვილად ვერ დავდებ. რაღაც ტექნოლოგია არსებობს, მოკლედ თქოს და Google-ოთ ნახოთ Google Map-ით როგორ შეგვიძლია აზომვით გამოთვალოთ რამდენი ადამიანი სად შეიძლება დაეტიოს და იდგეს და
სხვა შეიძლება ერთ-ერთ ჩემს Facebook-ის მეგობარს, ისედაც მეგობარს ჰქონდა იდეა ესეთი რომ დავხაზოთ რესეს პარლამენტის შენობის წინ ადგილი რო სხვა დროს როცა ხალხი შეეკრებება უფრო ადვილად მოწოდინება დახაზვის მიხედვით რამდენი როგორ არის რა მაკულგონულად მეჩვენა
როცა ამას ითვლიდნენ მე დამიტარეთი რა თქმა უნდა მე თავ Google როგორ შეიძლება Google Map-ით დაითვალო რთულია Google Map-ით დათვალო იმიტომ რომ ზუსტად ვერ ახდე ვერ აზომავ მოკლედ რა ანუ შეიძლება კი დაახლოებით მუ შეხედო და მიახლოებით რიცხვი მიიღო მაგრამ მიახლოებით რიცხვი სადაც ყველა იცახის ამ შეიძლება მიახლოებით რიცხვი ახალი განსაკუთრებული ალბათ არ იქნება თორემ თორსები ითვლიდნენ 4-დან 2 ადამიანამდე ანგარიშობდნენ 1 კვადრატულ მეტრზე და მერე 1 კვადრატულ მეტრს ადარებდნენ Google Map-ის მონაცემებს თუ რამდენი კვადრატული მეტრი იყო დაკავებული. თუმცა ეს შენი უკვე შეხედულებებიდან გამომდინარე, თუნდაც ადამიანური ხედველობიდან პოლიტიკური საერთოდ შეიძლება გადაწყვეტა იქ ეს კვადრატულ მეტრზე 4 ადამიანი იდგა ორი თუ საერთოდ ერთი, ამიტომ მაინც არ გამოდის მოკლედ ეს ყველაფერი დავანება და მე თუმცა საინტერესო ტექნოლოგია შეგიძლიათ თუ გინდა დადეს მე სადოთ გადავამე ისეთ ამბებზე ხო
შენ რომ გიყვარს
ეს ფაქტი სამთებზე ხო ძალიან ესეთ საინტერესო ამბავი გავიგე სენსი Kickstarter-ის სენსაცია როგორც ეძახდნენ პრესაში ტექნოლოგიების პრესაში გადაიდო მოკლედ სენსის გამოსვლა 2015 წლის თებერვალამდე ახლა გაგეხსნით რა არის სენსი ეს არის ძილის ასე ვთქვათ მენეჯმენტის და ძილის ტრეკინგის ერთ-ერთი საშუალება რომელმაც Kickstarter-ზე მოახერხა და 2 მილიონზე მეტი დოლარი შეაგროვა
საკმაოდ რა საკეთებს აგეთს რო
ძალიან მაგარ რაღაცას აკეთებს ხო ჩარს არის პატარა დივაისი ქვალის საყარელი დივაისი არის თეთრი, რომელიც თქვენ smartphone-ს უკავშირდება და გეხმარებათ ძილის, ასე ვთქვათ, სწორად დაგეგმვაში და არა მარტო დაგეგმვაში, მაგრამ კარგად დაძინებაში მოკლედ. წესდებთ ოთახში თუ ტემპერატურის, ჰაერის სხვადასხვა მონაცემებს აკროვებს კიდევ ახმაურია თუ არა და ასე შემდეგ. თუ გამწვანდება სენსი, ესე იგი გადის იდეალური მომენტი, რომ დაიძინოთ, ასე რომ Telegram-ის განმავლობაში აკროვებს თქვენ ძილზე დატასას მონაცემებს, ხმაურს, რომელიც ჰქონდათ, მოძრაობდით და ასე შემდეგ და დილით smartphone-ზე გაძლევთ თავისი ასე ვთქვათ რეკომენდაციები თუ როგორ შეგიძლიათ რომ გაუმჯობესოთ თქვენი ძილი ამ რა დრო შეგიძლიათ
რომ ანუ მაგაზე უნდა ვინერდოთ ხო აქამდე ხო
არა
აქამდე მეძინა ვიღვიძებდი და ახამდე შევხედო
თუ გაქვს ძილის პრობლემა ანუ თუ გაქვს ძილის პრობლემა და ამ პროექტს ყავთ ამბერ ბეიკერი ანუ გასკეთ ახლა რამდენი ადამიანმა გადაურიცხა საბოლოო ჯამში ეს 20000-მდე 19000 მეტი ბეიკერი ყავს 2.5 მილიონ დოლარი აკროვა ესეც ძალიან ისეთი აქტუალური პროექტი არის პერვის სხვა შეერთ მე ძალიან მაინტერესებს როგორც კი გამოვიდა და მინდოდა რომ შემეცინა კიდეც მithmetash რამდენიმე საიტი აქვს ნანახის ძილის მენეჯმენტის საკმაოდ მაინტერესო და sleepity.com არის სხვა სოციალური არ ფშვაში არის ახლა მაგრამ მაინც გეტყვით ესეთი sleepity.com ძალიან კარგი საიტია რომელიც ასევე გეხმარება ძილის ასე ვთქვით მენეჯმენტში კამს კონტუიტავთ უბრალოდ დროს რომ როდის კიდათ გაიღვიძოთ და ძილის ფაზების და გამომდინარე საიტი გიშოთ რამდენიმე ეს ვერსიას რომელსაც უნდა დაიძინო რომ კარგად გამომძინებობა გაიღვიძოთ დროს რომელსაც კიდე რომ გაიღვიძოთ მოკლედ ხო 2015 წელს თებერვალამდე გადავიდა სენსის გამოსვლა თუმცა როგორც ამბობდნენ არ არის დიდი პრობლემა იმიტომ რომ Kickstarter-ის ზოგიერთ პროექტი აგვიანებს ხოლმე
ну манამდე რაღაცნაირად ეს უნდა დავიძინოთ ხოლმე
რა ხო მანამდე ხო უნდა შევეცადოთ როგორმე რომ ვისწავლოთ ძილი ძისაც მოკეთ განვათ 15
კაი და ერთი დრო დაგჭა კიდე და 15 არა
კარგი ერთი დრო დამშა მაშინ ასასენს კრედზე ვეტყვი იმიტომ რომ ანუ წინა კვირას დაიწყო გამოსვლა სხვადასხვა ქვეყანაში და თავდაპირველად ამ კვირის ბოლომდე გაგრძელდება გამოდის Assassin's Creed-ის Unity. ბევრი რევიუ დაიწერა ინტერნეტში და ძალიან საინტერესო თამაშია, იმიტომ რომ რაღაც მილიონობით gamers უყვარს, მილიონობით ადამიანი თამაშობს, გამორჩეულია თავისი gameplay-ით, თავის გრაფიკით, ან ყოველთვის იყო თანამედროვე გამორჩეული. რა თქმა უნდა, ნუ არც ისე კარგი storyline-ი ქონდა ყოველთვის, რომ აქ გაოცდე და ეს შეიძლება საყვარელი თამაში გახდეს. მეთვეთეს რესეც Ubisoft-ის პროდუქტია, თუ გავიხსენებთ Ubisoft-ის კიდევ ერთ მასშტაბურ პროდუქტს, რომელიც საფხოში გამოვიდა, ეს იყო Watch Dogs-ი, რომელსაც ასე თუ ისე შეიძლება ვთქვა, რომ წარუმატებელი გამოვიდა. Assassin's Creed-ი თუნდა ეცადოს კომპანიამ, რომ ასე დაიბრუნოს თავისი სადავეები. თუმცა პრობლემა, რასაც ინტერნეტში წერდნენ, ჯერ მე თვითონ არ მეთამაშია, აუცილებლად ვითამაშებ და ამ შესაძლებ ზამბურს მოგყვებით ახალ კაცო პროგრამაში, რა თქმა უნდა, არც ის ნაკლი ისევ აქვს, რაც ჰქონდა, თუნდაც იგივე Watch Dogs, თუნდაც ასე ჰქონდა წინა Assassin's Creed-ებს. ვერჯის რევი ვერ შეწერა, რომ ეს იგივე დენ ბრაუნ ვარ უნდა წაწეროს Twilight-ის მიხედვით ვიდეო თამაში. ძალიან ძვირი.
Ну, ეხა თუ მარტო იმითო თამაშობ, რომ ამბავი გაინტერესებს, შეგვით ეგეთი თამაში კარგი ხუთი არის, მე მგონი, საერთოდ. მადლობა დიდი, გეკნება საშუალება მე რომ ვითამაშებ, რომ მაგას მოუბრუნდი, ერთი ნახევარია
გავყო. კარგი, შეიძლება რომ დაიწყოთ ტესტო უკვე თუ სადმე შეხვდებით Assassin's Creed.
მადლობა დავით, დავით ჩიხლაძე იყო ეს, ვაგრძელებთ გადაცემას. ახალი ამბებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურა ჰუმანიტარული სამსახურის მუშაკ პიტერ კასიგის, იგივე აბდულ რაჰმან კასიგის მკვლელობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოუცხადა თანაგრძნობა კასიგის ოჯახს, ის აზიიდან შტატებში ბრუნდებოდა, როდესაც გავრცელდა მისი ეს განცხადება. 16 ნოემბერს ორი სხვადასხვა ვიდეო გავრცელდა, რომელიც სავარაუდოდ დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ გამოაქვეყნა და იტყობინებოდა, რომ ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ თავები მოკვეთა შეერთებული შტატების ჰუმანიტარული სამსახურის თანამშრომელს აბდულ რაჰმან კასიგს და სირიის არმიის ჯარისკაცებს. უკრაინის აღმოსავლეთში შეინიშნება სეპარატისტების და რუსეთის ძალების მზადება შეტევითი ოპერაციებისთვის, განაცხადა კვირას უკრაინის ეროვნული უშრობის და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ. მეორე მხრივ, უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკომ გერმანულ ენოვან ბილდს განუცხადა, რომ უკრაინა მზად არის ტოტალური ომისთვის. ჩვენ არ გვინდა ომი, გვინდა მშვიდობა და ვიბრძვით ევროპული ფასეულობების, თუმცა რუსეთი არ იცავს არცერთ შეთანხმებასო, განაცხადა პოროშენკომ. რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ვიქტორ პონტა დაამარცხა კლაუს იოჰანისმა, 51% მიიღო მან ამომრჩეულ თანხმების და როგორც ამობენ დიდი როლი შეასრულა ამაში ეგრეთ წოდებულმა საპროტესტო ხმებმა და აგრეთვე რუმინული დიასპორის ხმებმა, განსაკუთრებით ლონდონში, პარიზსა და მიუნხენშიო. პოლონეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიციურმა პარტიამ მიაღწია წარმატებას 31.5%-ით, სამართლისა და სამართლიანობის პარტია ლიდერობს 27%-ზე უდნომეტი მიიღო სამოქალაქო პლატფორმა მართველმა პარტიამ. ჩეხეთში და სლოვაკეთში აღინიშნება ხავერდოვანი რევოლუციის დაწყების 25 წლისთავი. ბრუსელში დღეს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა გამართება. საქართველოს დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან მთავრობის წევრები, მათ შორის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ახალი სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე. რკინიგზის ხელმძღვანელობასთან და რკინიგზელთა ახალ პროფკავშირებს შორის დღეს პირველი შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრის მიზანია მოლაპარაკების პროცესი კონსტრუქტიულ რეჟიმში წარიმართოს და პრობლემური საკითხები განვიხილოს, განაცხადეს პროფკავშირებში. დღეს სახალხო დამცველი ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებას უმასპინძლებს.
ინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ამიდის პროგნოზი მოვისმინოთ. მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში მზიანი ამინდი იქნება 21 გრადუსია გამოცხადებული. ახალციხეში უმეტესად მზიანი, გორში კი ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ბაკურიანსა და გუდაურში 4 გრადუსია ნაბარაუდევი. მზიანი ამინდი იქნება მესტიაში, სიღნაღში ნაწილობრივ მზიანი 12 გრადუსამდე დათვება. სინოპტიკოსთა თქმით, ფოთში 20 გრადუსი, ქუთაისში კი 19 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსია ნაბარაუდევი.
აგრეთ გადაცემას ეს მარიამ ცინდელიანი იყო ამინდის პროგნოზით. ახლა სპორტის ახალ ამბებს გეტყვით სოთარ მაღლაკელიძე.
დილამშვიდობის. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა ნოემბერში მეორე ტესტ მატჩი ჩაატარა და ისევ წააგო ბორჟალოსნები გუშინ ირლანდიაში ავივას სტადიუმზე. მასპინძელთა ნაკრებთან 42-ქულიანი სხვაობით დამარცხდნენ. შეხვედრის საწყისი წუთები ქართველი მორაგბეების უპირატესობით ჩათამაშდა და მერაბ კვირიკაშვილის საჯარიმო დარტყმის საშუალება მიეცა, მაგრამ საკმაოდ ხელსაყრელი შანსი ვერ გამოიყენა. ანგარში მე-12 წუთზე მასპინძლებმა სწორედ ჯარიმიდან გახსნეს, ტაიმის ბოლომდე კი კიდევ ორი ჯარიმა გამოიყენეს და შესვენებაზე 9-0 გავიდნენ. შესვენებამდე 2 წუთით ადრე საქართველოს ნაკრები მოედანზე კასნაკლოვი დარჩა და ეს 10 წუთიანი სასჯელი თამაშს უმალ დაეტყო. ირლანდიელებმა მეორე ტაიმის დაწყებიდან 2 წუთში ლელო დადეს, 50 წუთზე კიდევ ერთხელ შეიტანეს ბურთის სტუმართა ჩათვლის მოედანზე და მორიგი ზუსტი გარდასახვის შემდეგ ანგარიში 23-0 გახდა. შეხვედრის ბედიც ადრიანადვე გადაწყდა, მაგრამ საქართველოს ნაკრებს რაც შეეძლო ბოლომდე იბრძოლა. 56 წუთზე გიორგი ნემსაძემ ლელოთი, ხოლო მერაბ კვირიკაშვილმა გარდასახვით ანგარიშის სხვაობა შეამცირეს 7-23 გახდა ანგარიში. შემდეგ ისევ ირლანდიის ჯერი დადგა, მათ კვლავ რიცხობრივი პირატესობით ისარგებლეს. საქართველოს ნაკრებმა კი ერთხანს 13 კაცითაც კი ითამაშა. საბოლოოდ მასპინძლებმა 59-7 იმარჯვეს. ბორჟალოსნები 23 ნოემბერს მორიგ ტესტ მატჩს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე იაპონიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავენ. ამ თამაშზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა დღეიდან იწყება. პოლონეთის ქალაქ ვროცლავში კი 23 წლამდელ ძიუდოისტთა ევროპის ჩემპიონატი ისე დასრულდა. საქართველოს ნაკრებმა ერთი მედალიც ვერ მოიპოვა. ტატამზე სულ 8 ქართველი ძიუდოისტი გავიდა და 8-ვე საწყის ეტაპზევე დამარცხდა. წარუმატებლობა დიდად მოულოდნელიც არ ყოფილა, რადგან ქართული გუნდი პოლონეთში ექსპერიმენტული შემადგენლობით ჩავიდა ევროპირველობა საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის გეგმებში. არ შედიოდა და მასში მონაწილეობა იმ სპორტსმენებით დაკომპლექტებულმა ნაკრებმა მიიღო, რომლებმაც თავად დაფარეს ყველა ხარჯი. საქართველოს ნაკრების წევრები და მთავარი კანდიდატები კი შაბათს იაპონიაში გაემგზავრნენ, სადაც ჯერ სამკვირიან საწვრთნელ შეკრებას გაივლიან. 5-7 დეკემბერს კი სეზონის დასკვნით ტურნირზე ტოკიოს გრანსლემზე იჭიდავენ. საქართველოს ძალოსანთა ნაკრებმაც უმედლოდ დაასრულა მსოფლიოს ჩემპიონატი, რომელიც ყაზახეთში გაიმართა. სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებაში გიორგი ასანიძის გაწვრთნილი გუნდი 6 კაციანი შემადგენლობით გავიდა და 5 სპორტსმენი 20-ულს მიღმა დარჩა. მხოლოდ მძიმე წონოსანმა ირაკლი თურმანიძემ შეძლო შედარებით შედეგიანად გამოსვლა. მან 6-დან 5 გამოიყენა და მე-6 ადგილი დაიკავა. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, ლონდონში ჩოგბურთელ ვაჟთა წლის შემაჯამებელი ტურნირი სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩის გამარჯვებით დასრულდა. შეგახსენებთ, შეჯიბრებაში მონაწილეობა სულ მსოფლიოს 8 საუკეთესო ჩოგბურთელმა მიიღო, რომლებიც თავიდან ორ ჯგუფში გადადაწილდნენ. ჯგუფური ეტაპის შეხვედრების შემდეგ კი პირველ მეორე ადგილზე გასულებმა პლეი-ოფში გააგრძელეს ბრძოლა. ფინალში ჯოკოვიჩი და შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი გავიდნენ და გუშინ მათ შორის ძალიან საინტერესო ბრძოლა უნდა გამართულიყო, მაგრამ შეხვედრა არ შედგა. ფედერერი ორწე კი გავიდა, მაგრამ მხოლოდ იმიტომ, რომ ხალხისთვის მოებოდიშებინა ტრამვის გამო თამაშს ვერ ვახერხებო. ნოვაკ ჯოკოვიჩმა კი წლის შემაჯამებელი ტურნირი ზედიზედ მესამედ მოიგო.
ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს. დიდი მადლობა ოთომ, სპორტის ახალი ამბები გაგაცნოთ მან. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 9:27 წუთზე და როგორც გვეკითხარი ჩვენ სტუმართან ერთად ვართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ზურაბ ჯაფარიძე, პარლამენტარი, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის. და ჩვენ ლაპარაკობთ, დავიწყებთ ყოველ შემთხვევაში ლაპარაკს აქედან 15 ნოემბრის აქციის შედეგები შევაჯამოთ. მოდი, ანუ რა მოლოდინი ჰქონდათ? ერთი მხრივ ეს აქცია იყო წარმოდგენილი როგორც არაპარტიული, შეიძლება ზეპარტიული დავარქოთ, როგორც თვითონ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ამბობდნენ, მაგრამ მეორე მხრივ რაც პოლიტიკური ელფერი მაინც ჰქონდა, ხო? იმიტომ რომ მაინც ნაციონალური მოძრაობის აქცია იყო. რას ელოდით ამ აქციიდან და რამდენად მიიღეთ ის, რასაც ელოდეთ?
ხო, ცხადია, თავიდან ბოლომდე აქცია იყო პოლიტიკური, იმიტომ რომ აქცეს ჰქონდა ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური მოთხოვნები, ამიტომ ამას ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ გამოურიცხავთ ვერ წინასწარვეს შემდეგ, რაც შეეხება იმას, იყო თუ არა ეს ერთპარტიული, ჩემი აზრით არ იყო, იმიტომ იყო რამდენიმე პარტიის, სხვა პარტიის წარმომადგენელი, იყო რამდენიმე პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენელი, რაღაც სხვა საზოგადოებები არსებობს პოლიტიკური, იქ იყო არაერთი საზოგადოებრივი ჯგუფის წარმომადგენელი, ზოგი არასამთავრობო ორგანიზაციის სახით, ზოგი შეფასეთი ორგანიზებული რეგისტრირებული სახე არ აქვს, მაგრამ წარმომადგენელი რაღაც ჯგუფს, ბევრი სხვადასხვა ჯგუფი იყო წარმომადგენელი, ზოგადად ამ რიტორიკას, რომ ეს არის რაღაც ერთპარტიული აქცია, პრინციპში ეს რიტორიკა მოდიოდა ხელისუფლების მხრიდან, ამას აზრი ჰქონდა მხოლოდ და მხოლოდ მანამდე, სანამ აქცია შედგებოდა, იმიტომ რომ ამას თან ახლდა ეს რაღაც ორწლიანი ზიზღისა და ბოღმის კამპანია ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, და მთელი აზრი იყო იმაში, რომ ადამიანებს ეთქვათ, რომ ეს არის ამ ცუდი ხალხის მიერ ორგანიზებული აქცია, და შესაბამისად არ შეიძლება მაქსიმალურად შეემცირებინათ აქციაზე მოსულთა რიცხვი. ეხლა ამ რიტორიკას, მე მგონი, არანაირი აზრი აღარ აქვს, იმიტომ რომ არაერთმა საერთაშორისო საინფორმაციო წყარომ დაადასტურა, იქ იყო ათობის ათასი ადამიანი. ანუ მსგავსი განცხადები ხა პირიქით ხელისუფლების წინააღმდეგ მუშაობს, იმიტომ თუ ეს ხომ ხოლმე ერთ პარტიული აქცია, ხოლმე ხოლმე ნაციონალური მოძრაობა შეიძლება რამდენი ხალხის გამოყვანა, ეს არ ამგონა მათთვის კარგი იყოს. რაც შეეხება მიზნების მიღწევას, აქცეს ქონდა ძალიან კონკრეტული ორი მიზანი. ერთი იყო ის, რომ გაგვეპროტესტებინა ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და რუსეთთან მიმართებაში, იმიტომ ჩვენი აზრით ეს ორწლიანი პოლიტიკა, რომელსაც ხელისუფლება ატარებს, არის დამღუპველი და შეიძლება მოიტანოს ისეთი შედეგები, რომელთა გამოსწორებაც პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება. ამიტომ მე მგონი ეს მიზანი ხმამი გოსტინა ხელისუფლებისთვის არის მიღწეული საკმაოდ დიდი რაოდენობით ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა ერთხმად უთხრეს ხელისუფლებას, რომ ეს პოლიტიკა არის შესაძლებელი. მეორე მიზანი იყო, რომ დაგვენახმინა საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, რომ ამ ქვეყნებში ცხოვრობენ ადამიანები და ეს ადამიანები არ არიან ცოტა, რომლებიც თვლიან, რომ დღევანდელი ხელისუფლების დუმილის პოლიტიკა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და რუსეთთან მიმართებაში არის არასწორი, რომლებიც თვლიან, რომ ამ გზით თუ გავაგზავნებთ ჩვენ სვლას, პრაქტიკულად დავკარგავთ აფხაზეთის დაბრუნების შანს, დავკარგავთ იმის შანს, რომ 900,000 ადამიანი დაუბრუნდეს თავიანთ სახლს აფხაზეთში. პრაქტიკულად ხელ შეუწყობთ იმას, რომ დაკანონდეს ეთნიკური წმენდა, რომელიც იქ მოხდა 90-იან წლებში. ესეც შემიძლია მიღწეული, იმიტომ რომ თუკი რამე მნიშვნელოვანი და პოპულარული საერთაშორისო გამოცემა არსებობს, პრაქტიკულად ყველგან ეს გავიდა ახალ ამბებში. ამიტომ გონია, რომ ამხრივაც მიზანი მივახციეთ.
რა მხოლოდ მნიშვნელობა ქონდა ხალხის რაოდენობას? თითქმის ყველა მიტინგზე, რომელიც ბოლო რა ვიცი რამდენი ხანია წელი ატარდება ხოლმე, მაშინვე მიტინგის დაწყებიდან იწყება მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი ადამიანი ახლა გამოსული და როგორც წესი რაოდენობა მკვეთრად იცვლება ხოლმე იმის დამიხედვით, თუ რომელი პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერი ხარ ადამიანი. ამჯერად ამ აქციაზე იყო ქვედა ზღვარი, რაც ამეკითხა 10-12,000, ზედა თუ არ ვსები 100,000 თქვა მიხელ სააკაშვილმა, მაგრამ 70,000, 50,000 10-დან 100,000 ვინმე ითვლით ხოლმე
თქვენ? ა ჩვენ არ ვითვლით ნამდვილად, ამა სპეციალისტები ჭირდება დაითოს. მე პირადად თვალით უყურებდა, ხედავ რაღაც დიდი რაოდენობა ადამიანების, თუ არა დიდი რაოდენობა ადამიანების, იყო გაცილებით მეტი რაოდენობა, რაღაც 3-ჯერ მეტი დაახლოებით, ვიდრე იყო მაგალითად 2013 წლის 19 აპრილს, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა მოაწყო პირველი აქცია. ხალხის რაოდენობა ცხადია ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა და ამიტომაც არის სწორედ, რომ მას ხშირად ითვლიან ხოლმე, იმიტომ რომ ხალხის რაოდენობაზე არის პირდაპირ პროპორციულად დამოკიდებული ის, თუ რამდენად ძლიერი იქნება გზავნილი, რომელსაც ესა თუ ის მანიფესტაცია აგზავნის, იქნება ეს ხელისუფლების მიმართ, თუ იქნება ეს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრივ. იქ რომ შეკრებილი იყო მხოლოდ 20 ადამიანი, ეს ცხადია ახალ ამბებში არ მოხდებოდა, არც BBC-ზე, არც France Press-ზე, არც Reuters-ზე არ წაიღებდა და შემდეგ შემდეგ. ამიტომ ადამიანის რაოდენობა ცხადია ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა, და ამ შემთხვევაში იყო საკმარისი რაოდენობა იმისათვის, რომ ეს მოხდეს იყო საერთაშორისო პრესაში, რაც ნიშნავს, რომ ეს გზავნილი გაგზავნილია ყველგან, სადაც უნდა გაგზავნილი.
ახლა ნაციონალურ მოძრაობაზე მინდოდა მეკითხა, მითხრა ეს წინა აქციაც ახსენეთ. რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში? ბევრი ამბობს, რომ რაც ამიკითხავს ექსპერტების შეფასებაც, ჟურნალისტების მხრიდანაც, რომ ერთგვარი თაობების ცვლა შეიძლება ჭირდებოდეს, თუ მიმდინარეობდეს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში, პირველ რიგში იმის გამო, რომ შესაძლოა საჭირო იყოს ლიდერის ჩამოყალიბება. ახალი, არ ვიცი რამდენად სწორად გადმოცემს ხების აზრს პრინციპში, მაგრამ ნუ აქამდე იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ლიდერი იყო და რჩებოდა დღემდე ალბათ მიხელ სააკაშვილი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, მაგრამ ეს დიდხანს ვერ გაგრძელდება, რადგან საჭირო არის ალბათ ახალი ლიდერის ჩამოყალიბება. თქვენ თვითონ თუ ეთანხმებით ამ აზრს, რა ვიცი რა ასე ვფიქრობთ?
მიხელ სააკაშვილი იყო და დღემდე რჩება ლიდერად, ის არის დღემდე პარტიის თავმჯდომარე. გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში ეს ორი წელი მიხელ სააკაშვილი არის აიღო ქართულ პოლიტიკაში, ჩართული მაისდამაც აქტიურად. მან თვითონ გადაწყვიტა, რომ აიღო ერთგვარი პაუზა, ის უფრო აქტიურად მონაწილეობდა რაღაც საერთაშორისო პოლიტიკურ საკითხებში, გაცილებით აქტიური იყო უკრაინის საკითხებში, ვიდრე საქართველოს პოლიტიკაში, თუმცა ის რჩება ლიდერად, ისე როგორც იყო აქამდე. აცურმოძრობაში, ნაციონალმოძრაობა გადის ზოგადად რთულ პროცესს, ჩვენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში რამდენიმე პარალელურ პროცესში მოგვიწია მონაწილეობის მიღება. ერთი ეს არის ისო ჩვენ გვიწევდა ორი წლის განმავლობაში ამ რაღაც სისხლისა და პოხვის კამპანიის მოგერიება და სერიოზული ზეწოლის მოგერიება ხელისუფლების მხრიდან, მათ შორის სამართალდამცავი სტრუქტურების გამოყენებით. ჩვენ არა ერთი ლიდერი დღეს არის ციხეში და ყავს რეგიონული ადგილობრივი ლიდერები, რომლებიც 30-ჯერ მეტჯერ იყვნენ თქვა დაკითხვაზე, ყავს ლიდერები, რომლებიც ადგილობრივი ლიდერები, რომლებიც არიან დაკავებული რაღაც 600 ლარის შეშის დარიგების გამო და შემდეგ ანუ ჩვენ გვიწევდა ბრძოლა ხელისუფლებასთან და ეს არ იყო რაღაც ჩვეულებრივი დემოკრატიული პროცესი, ეს იყო ბრძოლა რაღაც უხეშ აგრესიულ და პირისპირებასთან, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან. ჩვენ ამ დროს არჩევნებში მონაწილეობა ვუნდა დავასრულოთ, რაც იყო პარალელური პროცესი და საკმაოდ რთული პროცესი, ყველა არჩევნებში მივიღეთ მონაწილეობა და პრინციპში ვაჩვენეთ, რომ ჩვენ ნელ-ნელა უძლიერდებით და პლუს თვითონ პარტიის შინითაც ეს არის მესამე პროცესი, რომელიც ასევე მათ შორის ჩანს გარედანაც, არის რაღაც რეფორმირების და განახლების პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს. ჩვენ დავიწყეთ ეს პირველი პრაიმერის, რომელიც ქონდა საპრეზიდენტო, შემდეგ ჩავატარეთ პრაიმერისები ადგილობრივი თვითმფრობის არჩევნების დროს, ოდესაც გარდა იმისა, რომ კანდიდატები გამოვალენ თქვათ გამგებლობის, ასევე გამოვალენ ახალი პარტიული ლიდერები და პარტიული თავმჯდომარეები რეგიონებში. ესეც არის ბუნებრივი განახლების პროცესი. მე მესმის სამხედროების გარკვეულ ნაწილს აქვს მოლოდინი, რომ რაღაც ერთი ხელის მოსმით უცებ ნაციონალური მოძრაობა რაღაცა განახდება და სულად ახალი წარსდგება საზოგადოების წინაშე. ეს ასე არ ხდება არსად, არც საქართველოში და არც ასად დედამიწაზე. ეს არის ბუნებრივი პროცესი. ჩვენ გვესმის, რომ ჩვენ გვჭირდება განახლება როგორც სახეებთან მიმართებაში, ასევე გვჭირდება ახალი რაღაც პოზიტიური დღის წესრიგი, რომელიც ჩვენ უნდა შევთავაზოთ საზოგადოებას. იმისათვის, რომ ჩვენ დავებნოთ ჩვენი მოქალაქეების ნდობა, ჩვენ მუშაობთ ამაზე, მაგრამ კიდევ მეორე ფესვერ მოხდება სამწუხაროდ ერთ დღეში და ორ დღეში, მაგრამ ეს არის პროცესი, რომელიც ამდენად მიმდინარეობს. ამის გამო არა შემდეგ გარეთ გამოდის რაღაც 1000 ყარი ჭორები, რომ იქ არის რაღაც შეტა დაპირისპირება და ესა და ისა.
აი ამას მინდა ახლა მოვუბრუნდეთ. ახლა ახალი ამბების ძრა ჩვენს ათაში ტელეფონის ნომერი არის 2988327. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ, რა ვიცი, ერთი ზარის მიღება შეიძლება მოვასწრო ან ორის. მანამდე ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ და ერთ წუთში დავბრუნდებით კლავ ზურაბ ჯაბარიძესთან ერთად.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დაადასტურა ჰუმანიტარული სამსახურის მუშაკ პიტერ კასიგის, იგივე აბდულრაჰმან კასიგის მკვლელობა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ გუშინ გავრცელდა ვიდეო მისთვის თავის მოკვეთის სამსახველი. უკრაინის პრეზიდენტმა ყოველდღიურ ბილდს, გერმანულ ბილდს განუცხადა, რომ უკრაინა მზად არის ტოტალური ომისთვის. იქვე აღნიშნა პოროშენკომ, ჩვენ არ გვინდა ომი, გვინდა მშვიდობა და ვიბრძვით ევროპული ფასეულობებისთვის, თუმცა რუსეთი არიცავს არცერთ შეთანხმებასო. რუმინეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში კლაუს იოჰანისმა გაიმარჯვა და დაამარცხა ვიქტორ პონტა. იოჰანესმა 51% მიიღო ამჩევლთა ხმების, დიდწილად ეს განაპირობა საპროტესტო ხმებმა და დიასპორამ რუმინულმა. პოლონეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში დამარცხდა მართველი პარტია სამოქალაქო პლატფორმა, 27%-ზე 19 მიიღო, ლიდერობს სამართლისა და სამართლიანობის პარტია. ჩეხეთსა და სლოვაკეთში და არა მხოლოდ ამ ორ ქვეყანაში დღეს ხავერდოვანი რევოლუციის დაწყების 25 წლის თავს აღნიშნავენ. დღეს ბრიუსელში იმართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა, რომელსაც საქართველოს დელეგაცია დაესწრება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. დღეს რკინიგზის ხელმძღვანელობასა და რკინიგზელთა ახალ პროფკავშირს შორის პირველი შეხვედრა გაიმართება.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ კი ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან, პარლამენტარი ზურაბ ჯაფარიძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ცხოვრის პირველი ნახევარი შეეხოთ 15 ნოემბრის აქციის შეფასებას. ბოლოს ლაპარაკობდით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებზე. ბატონო ზურაბ, მახსენა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერად კვლავინდებულად შეება მიხეილ სააკაშვილი და ელაპარაკავს გამოწვევებზე, რომელიც დგას ამ წუთას ნაციონალური მოძრაობის წინაშე. მე მინდა რომ აი ეს საუბარი ერთგვარად გავაგრძელოთ. თქვენ ახსენეთ, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი არის დღემდე ლიდერი პარტიის, მაგრამ ამავე დროს თქვით ძალიან ბევრი ილაპარაკეთ ბევრი გადაწყვეტილების შესახებ, რომლის მიღებაც სჭირდება პარტიას თვითონ. ამ დროს რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ლიდერი იყოს უფრო აქტიურად ჩართული, იმიტომ რომ მე ვერ ხვდება, ანუ ვერ წარმოგიდგენია, როგორ ხდება, რომ თქვენ ურეკავთ ხოლმე თქვა და უთანხმებთ
Михаил Саакашвილის გადაწყვეტილებას, რომელიც მიიღე თუ იქიდან გაძლევთ რამდენად წარმომედგენიეს გარედან როგორც ჩანს. მაინდამაინც ჩართული არ უნდა იყოს ბევრი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებაში, იგივე პრაიმერის შეეხება თუ რამე სხვას ცვლილებას. აი ამ ხრივ რა ხდება?
არა, რა შეიძლება პრაიმერისებს ზოგადად პარტიის განახლების და ტრანსფორმირების პროცესს ეს სააკაშვილის თავიდანვე ექონდა ამას დაკავშირებით განცხადებები საკმაოდ საჯაროდ გაკეთებული, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი რომ მოხდეს, იმიტომ რომ საჩვეულებრივი რაღაც პრაქტიკა დემოკრატიულ ქვეყნებში, რომ პარტიამ უნდა განიცადოს გარკვეული ტრანსფორმაცია იმისათვის, რომ დაებრუნოს მოსახლეობისობა და დაბრუნდეს ხელისუფლებაში. მას შემდეგ რაც ის დამარცხდება არჩევნებში, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი პარტია გავხდოთ ეს რაღაც ევროპული ტიპის პარტია, ყველა გაგებით საკმაოდ რთული გასაკეთებელი ხან თუ შემძიერ თავკენმულამდე პასუხისგებლობა, მაგრამ ნელა მგონია რომ ვაკეთებ. რაც შეიძლება კონკრეტულად გადაწყვეტების მიღება როგორ ხდება? არა, თუ არის რაღაც საკითხები და ძირითადად ეხება სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხებს, სადაც ჩვენ თვლით რომ მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ პრეზიდენტ სააკაშვილის აზრი, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ხოლმე მასთან კონსულტაციები, თუმცა ხარდა გადაწყვეტილების 99% პარტიას ყავს კონკრეტული მართვის გოლი, ეს არის პოლიცსაბჭო, რომელიც იღებს ზოგადად სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს, შემდეგ ყავს სამდივნო, რვა კაცისგან შედგება, რომელიც იღებს ოპერატიულ გადაწყვეტილებებს და შემდეგ ყავს აღმასრულებელი დივანი, რომელსაც ამჯერად მე ამირჩიეს ამ თანამდებაზე, რომელიც ყოველდღურად მართავს პარტიას და ბუნებრივია ეს ხო შეუძლებელია რომ სააკაშვილთან ათახმო ყველაფერი ეს და მას არც მგონია რომ ესეთი მიკრომენეჯმენტის ინტერესები კონდეს. თუმცა კიდევ ემორებ არის ძალიან ბევრი საკითხები, სადაც სააკაშვილს ეს ხრივა აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება და ასეთი გამოცდილების ადამიანები უბრალოდ ამ ქვეყნებში სხვა არ არის. არის მეორე, თუ ზოგადად გვაინტერესებს გარკვეული სტრატეგიული ხედვები საერთაშორისო მოთამაშეების, იქნება ეს ამერიკა თუ იქნება ეს რომელიმე ევროპული ქვეყანა თუ ევროკავშირი და შემდეგ შემდეგ, სააკაშვილი ამ ხრივ არის შეუცვლელი, იმიტომ რომ მას შეუძლია უცებ გითხრას ვინ რას ფიქრობს, რომელი ქვეყნის რომელი ლიდერი, თუ არ აქვს იმ წუთში ინფორმაცია, შეუძლია ორ დღის განმავლობაში გაგირკვიოს და გითხრას, რომ აი რაღაც სიტყვაზე გერმანიის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ იქნება ესეთი, ან რომელიღაც ამერიკელი სენატორი სავარაუდოდ ამ საკითხზე ფიქრობს ასე. სააკაშვილს ეს აქვს ასეთი რესურსი, სამწუხაროდ ალბათ ამ ქვეყანაში მეტი არავის არ აქვს, ამიტომ ჩვენ ცხადდება სააკაშვილს აღჭირდება ეს დაწოდების მიტომაში მას ვიყენებთ.
მოსალსაც ჩართო ახლა ზურაბ ჯაფარიძე პარლამენტარი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
ალო.
დიახ, გისმენთ თქვენად, არ შეხართ?
გამარჯობა. ჩემი კითხვა შემდეგი არის. რა უნდა ზურა ჯაფარიძეს ნაციონალურ მოძრაობაში? ანუ ადამიანს, რომელსაც არ ასოცირდება ნაციონალური მოძრაობის ჩადენილ საშინელებთან და როგორც შეიძლება დანახოს, ეთყობა რომ აქვს რაღაც პრინციპები და იდეალები, რა უნდა ისეთ ოდიოზურ ხალხთან, როგორც არის ჩიოდა თაკთაკიშვილი, აკამინაშვილი, აკაკი გოგოხიც. ეგ მაინტერესებს.
მადლობა შეკითხვისთვის.
საინტერესო შეკითხვა ხშირად მისვამე ხოლმე ამ კითხვას ბოლო ორი წლის განმავლობაში. ერთი რომ თუ ვინმეს რამე დანაშაული აქვს ჩადენილი, ეს ადამიანმა დაისაჯოს, მე ამას ყოველთვის ვაცხადებდი, მაგრამ რაღაც საუბარი იმაზე რომ რაღაც პოლიტიკური დაკვეთებოდა რაღაც დანაშაულებები, გავიდა, მე მჯეროდა რომ ეს ასე არისო, გავიდა ორი წელი, ყველა სამართალდაცავი სტრუქტურა თუ კი რამე არსებობს ამ ქვეყანაში, ყველა დაკავებული იმით რომ ვიძიებენ ხოლმე ხოთ ნაციონალური მოძრაობის დროს მართლობის პერიოდში ჩადენილ დანაშაულებზე, ჯერჯერობით რაიმე მინიშნებაც კი იმაზე რომ რაღაც პოლიტიკური დაკვეთებოდა დანაშაულებს ჩადენა არ ყოფილა. და სხვა შემთხვევაში ნებისმიერი კონკრეტული პირი, ვინც არ უნდა იყოს, ის თუმას დანაშაული აქვს ჩადენილი ცხადი, ის უნდა დაისაჯოს. არ ჩხება მე რატო ვარ, მე ვთვლი რამდენიმე მიზეზის გამო, მაგრამ მნიშვნელოვნადაც არის იმას გამოყოფ, მე ვთვლი რომ ეს არის ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც გააჩნია ძალიან კონკრეტული ღირებულების სისტემა და ცდილობსო დაიცვას ეს ღირებულებები და პრინციპები. მეორე, მე არ ვთვლი, რომ რაღაც ნაციონალური მოძრაობა იყოს, ან ნებისმიერი სხვა რაღაც ორგანიზაცია. ეს არის რაღაცა ესეთი მონოლითი, რომელიც რაღაც დგას რაღაცაზე, იმას ვერაფერს შეესწუთ, ჩემთვის პოლიტიკა არ არის ის, რომ რაღაც მე ვიდა პოლიტიკაში და გადავერთო იმაზე, რას მეტყვის რომელიღაცა პარტია, ჩემთვის პოლიტიკა არის, რომ მე შევცვალო რაღაცა, მე მაქვს ჩემი ხედვები და ნაციონალური მოძრაობა დღესაც და თავიდან როდესაც მოვედი, მაძლევს იმის საშუალებას, რომ შიგნი ჩემი რაღაც იდეები რაც არის ისინი გავატარო. ყოველთვის ხარდი ყველაფერი ვერ გამაქვს, უმეტესობა შემთხვევაში სამწუხაროდ ვერ გამაქვს, მაგრამ ხშირი შემთხვევაში რაღაცები გამაქვს და ესეც არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, ამიტომ ამ ხრივაც თუ შევხედავთ, კარგი იქნება რომ მე რაღაცები შეცვლა მინდა და ვცდილობ რომ რაღაც ინსტრუმენტად გამოვიყენო ეს პარტია და არა ისე რომ რაღაც პარტია მიიყენებს მე რაღაცების გასაკეთებლად.
მოდი ერთი მსმენელის ჩართვასაც მოვასწრებ. ზურაბ ჯაფარიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა რომ დაარეკეთ თქვენ ეთერში, ხართ გესმით.
გამარჯობა,
გამარჯობა.
ეს შეკითხვა მოწესრიგებულია თუმართად. კერძოდ, აი რუსებისთვის გასაკვირი ვიცით რა არის, როდესაც 400 წლის ანექსიის შემდეგ საქართველოს ფეხფეხს გაეგო თურქებისთვის, მათთვის გასაკვირებელი ის, რომ რატომ ხდება ანალოგია რაღაცა რუსებთან მიმართებაში, როდესაც წინა ხელისუფლებამ ბევრი სტრატეგიული ობიექტი გადასცა რუსეთის მოქალაქეებს, ბიზნესმენებს, თელასი გესები და ასე შემდეგ, რომლებიც არანაირად არ პროტესტებენ რუსეთის ანექციას საქართველოში და აი ისინი იძახიან ეთქობა, რომ რა აზრი აქვს ეხლა ყველაფერ ამას, როცა გავაწლები და რუსეთის ჩაგვიხუტი გულში როგორც თურქები, რომლებმაც ეკლესიების დაგუმრიეს იმ ძველ ტერიტორიაზე და როგორც თქვენ თითქმის ნახლად ხალხი გადააჯიშეს.
მადლობა ზარისთვის, შეგაწყვეტინებთ იმ დრო პასუხის გაცემის საშუალება მივცე ჩვენ სტუმარს, მე ზარს ალბათ ვეღარ მოვასწრებ რომ მივიღო კითხვა იმენად არ იყო როგორც მოსაზრება, რა ვიცი.
ხო, რა ვიცი, ხა თურქეთთან დაკავშირებით ზუსტად ვერ მივხვდი რას გულისხმობ და ცხადია ჩვენ ისტორიის განმავლობაში დაპირისპირება ქონდა არაერთ ხალხთან და არაერთ მაშინდელ სამეფოსთან თუ სახანოსთან თუ საყაენოსთან, მაგრამ დღეს ამაზე არ არის საუბარი. დღეს საუბარი არის ის, რომ ჩვენ ყავს ძალიან კონკრეტული მტერი, რომელიც დღეს არის აქტიური მტერი, რომელსაც დღეს აქვს ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული და დღეს ახდენს ამ ტერიტორიების ანექსიას და ის აგრძელებს ამ აგრესიულ პოლიტიკას მიუხედავად იმისა, საქართველოს როგორ მოიქცევა და ეს გამოაჩინა უკანასკნელ ორმა წელმაც, ხელისუფლება პრაქტიკულად ვერ იდება ყველანაირად, თორემ რუსეთს რაღაც რაიმე გამაღიზიანებელი სიტყვაც კი წამოსდეს რუსეთის მიმართ, მაგრამ რუსეთი მაინც აგრძელებს იმას, რაც აკეთებდა. რაც შეეხება სტრატეგიულ ობიექტებს, მე ზოგადად არ მისმის საერთოდ სტრატეგიულ ობიექტები, მესმის სამხედრო თვალსაზრისით სტრატეგიულ ობიექტები. ეკონომიკური თვალსაზრისით სტრატეგიულ ობიექტები უბრალოდ ფუნებაში არ არსებობს. არანაირი პრობლემა არ არის, რომ ქვეყანაში შემოდიოდეს ზოგადად რუსული კაპიტალი, ეს არის ჩვენი მოქალაქეების დასაქმების წყარო, ეს არის შემდეგ წყარო გადასახადების, რომელთა ჩვენ გავცემთ პენსიებს და შემდეგ ასე შემდეგ. ვერც ერთი ეს რუსული კომპანია, რომელიც საქართველოში რაღაცას ფლობს, ვერ გამოიყენებს ამ რაღაც საკუთრების ფლობელობას იმაში, რომ დაუპირისხოს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ასე შემთხვევაში სახელმწიფო ყოველთვის აქვს ბერგედი, რომ თუ რაღაცა იქცევა მტრულად, მას გასცეს საკადრისი პასუხი. და ეს დაადასტურა შორის 2008 წლის ომმაც არც ერთ ამ რუსულ კომპანიას რაიმე ნაბიჯი ქართული სახელმწიფოს ინტერესების წინააღმდეგ არ გადაუდგენ, რომ ზუსტად იცოდნენ, რომ ამის შედეგად მიიღებდნენ პანგურს და ვეღარასო და საქმე აღარ დაბრუნდებოდნენ.
და ბოლოსკენ მე დაკითხოთ, ანუ ლაპარაკი შეეხო, ლაპარაკობდით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საჭიროებაზე, რომ შეიძლება ახალი სახეები წარმოვიდეს, რომ შეიცვალოს პარტიაში კიდე რამდენად მნიშვნელოვანია იმ პროცესისთვის. არც როგორ დავარქვა შეცდომების აღიარება, ანუ გასული 9 წლის მართლობის განმავლობაში ეხლა ბოლო დროს არაერთ წარმომადგენელს ნაციონალური მოძრაობისა, მათ შორის თქვენს, აღუნიშნავს ლაპარაკში გარკვეული, არც შეცდომების თუ გადაცდომების თუ შეიძლება არათანხმედრის ღირებულებების და საქმისა, მაგრამ ერთიანად აი თქვა რომ პლატფორმის სახით ნაციონალური მოძრაობის ქვედან, რომ აი ამას ვაკეთებდით შეცდომით, ეს იყო არასწორი და მოდი ახლა ვამბობთ, რომ ეს იყო არასწორი და ახლა ვქნათ, მე მგონი არ ყოფილი რა ვიცი, მე არ მომისმენია. რამდენად მნიშვნელოვანია ესეთ რაღაცეების თქმა, რომ ასენი გაშლებოდა ყველას.
კი, ჩემს მნიშვნელოვანია, მე პირადად არაერთხელ მითხოვს და უთქვავს არაერთ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს დაწყებული სააკაშვილით, მათ შორის და იყო ძალიან კონკრეტული შეცდომა, მთავარი შეცდომა იყო ის, რომ უკიდურესი ცენტრალიზაცია მოხდა. ამას დასაწყისში, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა მოვიდა ხელისუფლებაში, ქონდა სერიოზული დატვირთვა და ეს მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ასე მომხდარიყო, იმიტომ რომ მაშინ სახელმწიფოს უწოდა დაპირისპირება ერთდროულად ქურდულ სამყაროსთან, ერთდროულად კორუფციასთან, ერთდროულად რუსეთის აგენტურასთან და შემდეგ ამ ბევრი მტერი ყავდა ქართულ სახელმწიფოებას და უკიდურესი ცენტრალიზაციის გარეშე ამ მიზნების მიღწევა, თუნდაც კორუფციის აღმოფხვრა, რაღაც რეფორმირება არაერთ სფეროში და შემდეგ უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა, თუნდაც ხადე გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს მიდგომები არ უნდა გაგრძელებულიყო. სამწუხაროდ გაგრძელდა და ამან გამოიწვია გარკვეული სისტემური ჩავარდნები ჩემი აზრით, და ეს სისტემური ჩავარდნები სადაც ცნობილი არის ის, რაც შემდეგ გაირკვა, რომ თუნდაც რაც ხდებოდა მაგათა ციხეებში ადგილი ქონდა არამედ ადამიანურ მოპყრობას, და მიუხედავად იმისა, რომ ის კადრები, რომელიც გაჟლაშება დადგმული ყო, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ბევრმა იცოდა და მე პირადად ყავს ადამიანი მეგობრები და ეს არაერთხელ მითხოვს, რომლებმაც რაც პრობლემებს ცემეს უბრალოდ იმ კარიერაცოდებულ каранტინში, ეს იყო პრობლემა და ასეთ ტიპის პრობლემები რამდენიმე სხვადასხვა სისტემაში როგორც ჩვენს აღმოჩნდა. ეს არის პრობლემა, ჩვენ ამას ვაღიარებთ, კი ჩვენ უახლოს მომავალში ვაპირებთ, რომ ძალიან კონკრეტული ხედვა დავდოთ, თუ როგორ შეიძლება მოხდეს ამ მიმართულებით მდგომარეობის გამოსწორება, იმიტომ რომ ის პრობლემები, რომელიც არსებობდა წინა წლებში და ეს არ დაწყებული ნაციონალური მოძრაობის დროს, ეს იყო მოგვზდებს საბჭოთა კავშირიდან, არც ერთი ეს პრობლემა არ გაჩენილა ნაციონალური მოძრაობის დროს. ეს პრობლემები როგორ უნდა ამოიფროს, ამას დაკავშირებით ჩვენ ვიქნება ძალიან კონკრეტული მიხედვით.
და რაც შეხება რამდენიმე კონკრეტულ საკითხებს არის ხოლმე, ასე სადაც როგორც წარმოუდგენია ხელს გიშლით იგივე პარლამენტში დებატების დროს, თქვა, როდესაც მოსმენების შესახებ კანონპროექტზე არის ლაპარაკი, ამ შემთხვევაში პირდაპირი ტექსტით არის მის ხოლმე ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტარებიდან, მაგრამ ქვე ტექსტი ამ შემთხვევაში აქვს განწყობა მოდის ხოლმე ესეთი, რომ კი ჩვენ ამას ვაკეთებდით და არასწორი იყო, მაგრამ ახლა უნდა შეიცვალოს, აი ამ ხრივაც
როგორც წარმოუდგენია ხელს გიშლით. ჩვენ ამას აკეთებდით არასწორია, როგორც საბოლოოდ როგორც აბოლოჯამში გაირკვა, შინაგან საკუთა სამისტოს რაღაც ერთ კონკრეტულ განყოფილებაში იონ ადამიანებს რომ რაღაც რომელიც ამ რაღაცებს აკეთებდა ჯერჯერობით არ დადასტურებულა, რომ რაღაც პოლიტიკური დაკვეთა არსებობდა, რომ მსგავსი რაღაცები ვიღაცებს ეკეთებინათ. როგორც ჩანს არ იყო ერთი ჯგუფი, იყო რამდენიმე ჯგუფი, რომელიც ამითი იყო დაკავებული. კი, ჩვენ ამას ვაღერებთ, რომ ეს იყო პრობლემა, იყო სერიოზული პრობლემა, ეს არის რაღაც თქვა შავი ლაქა, რომელიც ამ პოლიტიკურ ძალაზე არის. ესეთი პრობლემები კიდევ იმერეფი იყო თქვა ციხეები, ესეთი პრობლემები იყო მაგათ ჩემი საზრით, რომელიც შეიძლება ყოლა არის ზერა და ეს იყო ბიზნესთან დამოკიდებულება სამართალდამცავი სტრუქტურების და შემდეგ ბევრი არ არის, მაგრამ რამდენიმე სერიოზული ჩემი საზრით სისტემური ჩავარდნა გამოჩნდა. კიდევ ვიმეორებ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ ჩვენ გვექნება ძალიან კონკრეტული ხედები, როგორ უნდა გამოსწორდეს ყველა მიმართულებით მდგომარეობა. კიდევ გავიმეორებ, რომ ყველა ეს პრობლემა, რომელიც მანამდე არსებობდა, პრაქტიკულად დღესაც გრძელდება, მაგალითად каранტინის შემთხვევაში პატიმრების ცემის ფაქტებს დადასტურებს თვითონ სახალხო დამცველი, ბიზნეს წარმართებაში აღარ ვიყურა ხდება, ძალიან ბევრი პრობლემები არის, ამაზე ხშირად საუბრობ ხოლმე მოსმენთან დაკავშირებითაც. ახლა ხედავთ, რომ ორი წელი გავიდა და ჯერჯერობით შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს იგივე პრაქტიკას, მეტიც რაღაც კიდევ უფრო თანამედროვე ტექნოლოგიები აქვს ჩამოტანილი და აპარატურა და გაცილებით მეტ ადამიანს უსმენენ. ჩვენ კონკრეტულად მე პირადად ორჯერ მივიღე რაღაც კონკრეტულ ექსპერიმენტში მონაწილეობა, დავადასტურე რომ მე პირადად კანონით მისმენენ.
მადლობა. ზურაბ ჯაფარიძე, პარლამენტარი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, მქახთა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი არის www.radiotavisupleba.gm, კორესპონდენტ რადიო თავისუფლების FM 104-ზე. ნინო, არ დაგიტოვეთ, რომ პრესისთვის საერთოდ, მაგრამ 2-ოდე სათაურს თუ გვეტყვი, რა ვიცი, 30 წამის განმავლობაში რა არის მთავარი
თემა? რა ვიცი, რაღაც მოვასწრებ შევეცდები, რეზონანსი მთელი კვირა, პრეზიდენტი, პრემიერი და მათი შავი კატები. სტატია ასეთი სათაური, დღევანდელ რეზონანსში კახა ბენდუქიძეზე გამოთქვამენ მოსაზრებებს სხვადასხვა რესპონდენტები, წაიკითხავთ ინტერვიუებს ლადო პაპავასთან, ასევე გიორგი ახვლედიანთან. გაზეთი ვერსია გედევან ფოფხაძის ახსარება, მასთან ინტერვიუა ვერსიაში დღეს, ასევე თაკო ჩარკვიანთან ინტერვიუს გაეცნობით. ბათუმელები წერს, ვინ არიან ღარიბაშვილის მხარდამჭერთა ცენტრის წევრები, ბათუმელებში რუსეთ აფხაზეთის შეთანხმება, საფრთხე და რეკომენდაციები. გაზეთი კვირის ქრონიკა 6-ი დასკვნა რა დაგეგმეს ნაცებმა 15 ნოემბრის აქციის შემდეგ და კვირის პალიტრა ასევე აშუქებს 15 ნოემბრის აქციას და სხვადასხვა მოსაზრებებია ამ გაზეთში.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილმა გადახედა სათაურებს ძირითადად ქართული პრესისა. ნინო და მე ნიკო ნარგაძე ორი საათის განმავლობაში უძღვებოდით რადიო თავისუფლების სტილის პროგრამას FM 104-ზე. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას. სტილის პროგრამა კი ხვალამდე გემშვიდობებით, მადლობა რომ გვისმენთ.